Кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Серікжан Ниязұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кесек шешімдерден құлақтар болғыңыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасына құлақ тұрыңыздар. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Сая Зауытбекқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде сенімді бекемдеп өз ісімізді күш сала ойдағыдай істейік. Халықаралық қоғамның Шинжаңның дамуы жөнінде жалпылық көзқарасы бар. Қашқар, Қағылық, Қарақаш, жоғары қарқынды тасжолында автокөлік қатынады тақырыбындағы хабарларды тыңдайсыздар.
Журналистер мен бір айдарында тілшіміз Мақпал Комнисхан қызы дайындаған ұлттар ынтымағын ұлықтаған жазушы тақырыбындағы сұхбатын тыңдайсыздар.
Бағдарламамыздың соңында өз тілшілеріміз дайындаған қысқа хабарларға кезек береміз. Сенімді бекемдеп, өз ісімізді күш сала ойдағыдай істейік. Сенімді күшейтіп, тұрақтылықты сақтап, арынды бекемдеп, күш қуатты шоғырландырып, өз ісімізді ойдағыдай істеу түрлі қауіп-қатерлер мен сын сайыстарды жеңуіміздің тетігі. Таяуда Жұңғо Коммунистік партиясы орталық комитетінің саяси бюросы мәжіліс ашып, еліміздің экономикалық дамуының ұзақ уақыттық ауқымын ғылыми игеріп, кезектегі экономикалық жағдайға талдау жасап, ақылдасып, келесі жарты жылдық экономикалық қызметке орналастырып жасады. Яғни қалай қарауды атап көрсетіп, қалай істеуді айқындап, бүкіл партияны бүкіл елдегі әр ұлт халқын сенімді бекемдеп, ырықтылық пен іскерлік көрсетіп, өз ісін күш сала ойдағыдай істеп, экономиканың қоғамның үрдіс ақаусыз дамуын құлшына жебеуге шабыттандырды және ынталандырды. Биылдан бері қымғуыт күрделі халықаралық ел іші жағдайында Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында жер-жер тараулар партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын батыл дәйектілендіріп, үш үлкен қамал алу шайқасын ойдағыдай жүргізіп, макролық саясатты кері периодтық реттеуді лайықты уақытта үйлесімді жүргізіп, жоғары сапалы дамуды пәрменді ілгерілетті. Алдыңғы жарты жылда еліміз экономикасының үлкен жағдайы орнықты болып, құрылымды реттеу ілгерілеп, жаңа көне қозғаушы күштердің ауысуы жарқын болып, тұтыну деңгейін жоғарылату кеңістігі кеңейіп, экономикалық айналым жалпы жақтан орнықты болу, орнықтылық барысында ілгерілеу сынды даму күйін жалғастырды. Сонымен бірге экономикалық даму дөпкілген халықаралық орта мен еліші шарт жағдайында терең де күрделі өзгерістер туылып, еліші экономикасының бәсеңдеу қысымы зорайды. Десе де қамдау жағындағы құрылымдық реформаның және жоғары сапалы дамудың ішкерлі ілгерілеуін ілесе, реформа жасаудың есік ашудың келелі шаралары мен макролық экономикалық саясаттың әсері үздіксіз көрнектіленіп, қуатты еліші базарының көмескі күші ішкерлей ашылды. Бұған қауіп-қатер мен сын сайысқа төтеп берудің саясаттық қорының әлі де жеткілікті екендігін қосқанда, бізде кезектегі экономикалық қызмет істеуге анағұрлым сенім және арым бар.
Ұзақ уақыттан қарағанда еліміз экономикасы орнықты, ақаусыз, баянды дамудың жеткілікті тіректілік шарт жағдайына ие болды. Елімізде 1 миллиард 400 миллионға жуық жан саны, 900 миллион еңбек күш, 170 миллион жоғары дәрежелі білім алған және шеберлікке ие дарынды байлығы. Әлемдегі ең ірі орташа кірісті шоғыр 100 миллионнан астам базар негізгі тұлғасы бар. Бұл орасан зор байлық көмескі күші есептеледі. Еліміз экономикасының артуы бастысы ішкі сұраныстың жетектеуіне сүйенеді. Биыл алдыңғы жарты жылдағы тұтынудың артуының экономиканың артуына қосқан үлес мөлшері 60%-ден асып, тұтынудың негізгі ролы үздіксіз бекемделді. Бұл қуатты ішкі қозғаушы күш есептеледі. Былтыр үш жаңа экономиканың артқан құны ел іші өндіріс жалпы өнім құнынан ұстаған ара салмағы 16.1%-ке жетті. Стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіп, бірге игіліктенетін экономика сияқтыларды уәкілеткен жаңа қозғаушы күш үздіксіз зорайды. Бұл қарыштап дамыған даму өміршеңдік күші есептеледі. Әмәлият еліміз экономикасының төзімділігі жақсы, көмескі қуаты жеткілікті, мүмкіндігі мол болудай негізгі ерекшелігінің өзгермегендігін, экономиканың өрті сартуының тіректік негізімен шат жағдайының өзгермегендігін, жүнгі экономикасы дамуының ірбеталысының өзгермегендігін, әрі өзгермейтіндігін толық көрсетті. Жаңа жүнгі құрылған 70 жылдан бері біз ерекше жолдарды басып өттік. Жаңа сапарда біз жүнгінің даму болашағының нұрлы екеніне батыл сеніп қана қоймай, жолдардың бұран қиыншылықтардың өте көп екенін жете танып, жүнгі коммунистік партиясының басшылығы мен еліміздің социалистік түзімінің саяси артықшылығын сәулелендіріп, күштерді шоғырландырып, ірі істерді тындырып, қауіп-қатерден сақтанудағы және оған төтеп берудегі толық дайындықты шайқасты ойдағыдай жүргізуіміз, қауіп-қатерден құтылу, қауіп-қатерді орайға айналдыру стратегиялық ырықтылық шайқасын ойдағыдай жүргізуіміз керек.
Еліміз экономикасының негізгі жағы ұзақ уақыт жақсарып, жаңа қозғаушы күштің жылдам жоғарылап, дамудың сәйкесімділігі үрдіс күшейіп, артудың баяндылығы үздіксіз шоғырланып, сыртқы сын сайыстарға төтеп беруге, жоғары сапалы дамуды жүзеге асыруға бір жама зор босату жылжыту кеңістігі әзірленгендігін көре білуіміз керек. Орнықтылық барысында ілгерілеу қызмет жалпы арнасына табанды болып, қамдау жағындағы құрылымдық реформаны бұл жұмыстан тереңдетіп, экономиканың жаңа арту түйіндерін жетілдіріп, экономиканың жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілетіп, бас алмай істеу барысында нақты қуатты арттырып, реформа жасау жаңалық ашу барысында көмескі қуатты ашып, белсенділікпен ілгерілеу барысында жаңа жағдай ашсақ, біздің түрлі қауіп-қатерлер мен сын-сайыстарға төтеп беруге шарт жағдайымыз, қабілетіміз, сеніміміз бүкілдей бар екендігін де көре білу керек. Алға ілгерілеу жолында бізде Си Цзиньпин жолдасты өткерткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығы бар. Реформа жасағаннан есік ашқаннан бергі үздіксіз жоғары қарқынмен дамудан жинақталған мәйекті заттық техникалық негіз бар. Мол макролық реттеу тізгіндеу тәжірибеміз бен жеткілікті саясат кеңістігіміз бар. Жалпы жұрт бір ниетпен жұмылып, жұрт ирадасынан қамал орнатып, өрс аша алға ілгерілеп қамал алып, қиыншылықтарды жеңсек, жүнгі экономикасының кемесі сөз жоқ толқын жара алға ілгерілеп, орнықты қадаммен алыстарға жететін болады.
Сыртқы істер министрлігі, халықаралық қоғамның Синьцзянның дамуы жөнінде жалпылық көзқарасы бар. Сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі Хуа Чуньин таяуда былай деді. Халықаралық қоғамның Синьцзянның дамуы жөнінде жалпылық көзқарасы бар. Кейбір батыс елдерінің адамдық құқық деген атпен Синьцзянды қаралап, жүнгіге қысым жасау ниеті іске аспайды. Сол күнгі ақпар жариялау мәжілісінде бір тілші былай деп сұрады. Бұрынғы хабарларда Бірлескен мемлекеттер ұйымының адамдық құқық істері алқалар кеңесіне 24 мемлекет бірлеспе хат жазып, жүнгінің Синьцзян саясатын сындаған. Десе де біздің оқысуымызша, қазір 50-ден астам мемлекеттің елшіханасы Бірлескен мемлекеттер ұйымының адамдық құқық алқалар кеңесінің төрағасы мен адамдық құқық арнаулы бөліміне хат жазып, жүнгінің Синьцзян мәселесіндегі майданын қолдаған. Жүнгінің адам құқық мәселесінде қол жеткізген табыстарының көрнекті болғандығын мақтаған. Адамдық құқықты саясиландырғандарға қарсы тұрған жүнгі жақ бұл мәселені қалай бағалайды? Хуа Чуньин былай деді. Таяуда Ресей, Пакистан, Сауд Арабиясы, Алжирия, Куба сияқты елу елдің Женевада тұратын бас елшісі Бірлескен мемлекеттер ұйымының адамдық құқық алқалар кеңесінің төрағасы мен адамдық құқық арнаулы бөліміне хат жолдап, жүнгінің Синьцзянға саятын мәселелердегі майданын қолдап, Синьцзянда тәрбиелеу орталығын құру сияқты лаңкестікке қарсы тұру және ұшқарлықты аластау шараларының негізгі адамдық құқықты өнімді қамтамасыздандыратындығын тұңғыш рет коллектив болып айқын атап көрсетті. Тағы Вьетнам қатарлы елдер жеке хат жолдау, хабар жолдау сияқты тәсілдер арқылы жүнгінің қуаттамасына үн қосты және қолдау көрсетті.
Хуа Чуньин былай деді. Жүнгінің Синьцзян саясатын жазғырған 24 мемлекеттің барлығы батыстағы дамыған елдер. Жалпы халық саны ең көп болғанда 600 миллион ғана. Мұның ішінде бірде біреуі мұсылман мемлекет емес, бірде біреуі даму жолындағы елдер емес. Ал жүнгіні қолдайтын елу неше ел Азия, Африка, Латын Америкасы, Еуропа сияқты ұлы құрлықтардан келген. Жан саны 2 миллиардқа жуық. Мұның ішінде 28 мемлекет ислам селбестік ұйымына мүше ел. Олардың жан саны сіз айтқан 24 елдің 2 есесінен де көп. Сондықтан Синьцзян мәселесінде қайсысы шын, қайсысы жалған, қайсысы әділеттілік пен дұрыс жақ екендігін бір көріп ақ білуге болады. Хуа Чуньин былай деді. Жүнгінің Синьцзян саясатын қолдаған елу неше ел бас елшілерінің көбі Синьцзянда сапарда болып, істің шын сырын өз көзімен көрді. Олар былай деп атап көрсетті. Шинжанға сапарлай келген қайраткерлердің көрген білгендері мен батыстың хабарлары бүкілдей ұқсамайды. Олар Жунгоның дүниені жалтқаратқан адамдық оқық жетістігіне қол жеткізгендігін алқайды. Шинжанда тәрбиелі орталығы сияқты ланкестікке қарыстыру және ұшқарлықты аластау шаралары негізгі адамдық оқықты өнімді қамтамасыз етеді деп қарап, сол елдердің Жунгоны жазғыруын тоқтатуға қузады. Бұл халықаралық қоғамның Шинжанның дамуына жалпылық көзқарас ұстайтындығын, кейбір батыс елдерінің кісілік оқық деген атпен Шинжанды қаралап, Жунгоға қысым жасау қаскүнемдігінің іске аспайтындығын толық әйгіледі.
Хуа Чуньинь былай деді. Қазір Шинжанда сақталып отырған дін және адамдық құқық мәселесі емес, ланкестікке қарсы тұру, ұшқарлықты аластау мәселесі. Ланкестік пен ұшқарлық дүниежүзілік қиын мәселе. Жунгоның Шинжан саясатын айыптаған 24 мемлекетте кезінде ланкестіктің сиянкестікке ұшыраушысы болған. Олардың өз мемлекеті де ланкестік шабуылға ұшыраған. Олардың жарақаты жазылған соң, ауырғанын ұмытып кетпеуін үміт етемін. Ол былай деді. Ланкестік пен ұшқарлықтың қатаң қатері алдында, Шинжан Ұйғыр автономиялы районы заң бойынша тәрбиелі орталығын құруды қамтыған, ланкестікке қарсы тұру және ұшқарлықты аластау шараларын қолданып, Шинжанның қауіпсіздік жағдайын өзгертті. Шинжанда 3 жылдан бері зорлық тігіш ланкестік оқиғасы туылмады. Қоғамы орнықты, ұлттар ынтымағы, бұқара алаңсыз тіршілік етіп келеді. Әр ұлт бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі барынша жоғарылап, үкіметтің саясаттық шараларын шын жүректен қолдады. Синджаңның ланкестікке қарсы тұру, ұшқарлықты аластау күресі адамзаттың әділеттілігі мен өркениетінің зұлымдыққа, тағылыққа қарсы күресі. Бұған қолдау көрсету, қызмет ету және оны түсіну керек. Біз 24 мемлекеттің қатысты қайраткерлері мен мәнсаптыларының Жунгоның Синджаңына барып көріп, Синджаңның ланкестікке қарсы тұру және ұшқарлықты аластау тәжірибелерін үйренуін қарсы аламыз.
Хуа Чуньинь былай деді. Жунго әрқайсы жақтармен бірге көпжақты кісілік оқық механизмінің бірлескен мемлекеттер ұйымы ережесінің мақсаты мен принциптеріне бойсынуын ілгерілетіп, кісілік оқық мәселесін объектіп, әділ, бейталғамды тәсілмен біржақты етіп, сындарлы пікірлесу және селбесу арқылы халықаралық кісілік оқық істерінің ақаусыз дамуын жебейді. Жунго әрқандай елдің адамдық оқық мәселесінен пайдаланып, басқа елдің ішкісіне килігуіне батыл қарсы тұрады. Қатысты елдерді тіпті де өзгертуге қозайды. Саясиландыру мен қос өлшемді тастап адамдық құқық деген атпен басқа елдің ішкі істеріне келігуді тоқтату керек.
Қашқар Қағылық Қарақаш жоғары қарқынды тас жолында автокөлік қатынады. 7 айдың 31-ші күні түстен бұрын 2 жылдан артық уақыт жұмсап салынған J3012 Қашқар Қағылық Қарақаш жоғары қарқынды тас жолының 2-ші кезеңдік инженериясында ресми автокөлік қатынап, Хотан аймағының сыртпен тұтасқан тұңғыш жоғары қарқынды тас жолына айналды. Осымен тұтас Синджаңның барлық аймақ, облыс, қалаларын жоғары қарқынды тас жолмен тұтастыру жүзеге асырылды. Тез қарқынмен қатынап бара жатқан автокөліктерге қарап, нысан құрылысшылары айрықша тебіренді. Шөлдің жиегінен жоғары қарқынды тас жол салу біз үшін алып айтқанда естен кетпес кәсіптік кешірмеге айналды деді Қашқар Қағылық Қарақаш жоғары қарқынды тас жолы 7-ші бөлік нысанының директоры Чен Чаңуй. Құрылыс жүргізу майданында құмды боран көп соғады. Құмды боран соқса біз жұмысты тоқтатамыз, ал бүгін барлық еңбегіміздің текке кетпейтіндігін сезіндік. Өткен жылы Хотан аймағындағы тұңғыш жоғары қарқынды тас жол J3012 Қарақаш Хотан бөлігінің жоғары қарқынды тас жол құрылысы аяқтап, автокөлік қатынап, Хотан аймағында жоғары қарқынды тас жол болмау тарихын ақырластырды. Алайда Хотан аймағының сыртпен тұтасатын жоғары қарқынды тас жолы әлі де жоқ еді. Қашқар Қағылық Қарақаш жоғары қарқынды тас жолы, Ленинганг Қорғас жоғары қарқынды тас жолы байланыс желісінің маңызды жол бөлігі. Жаңашар ауданының оңтүстігінен басталып, J3012 Қашқар Жаңашар бөлігіндегі жоғары қарқынды тас жолдың аяқталар жермен жалғасып, Қарақаш ауданының батыс оңтүстігінде ақырласып, J3012 Қарақаш Хотан бөлігіндегі жоғары қарқынды тас жолдың басталған жермен жалғасады. Жолдың жалпы ұзындығы 434,314 километр. 2017 жылы 7 айда ресми құрылыс бастаған. Жол Жаңашар, Ақтау, Еңесар, Еркін, Поскам, Қағылық, Гума, Қарақаш қатарлы 8 ауданды қамтыды. Мұның ішінде басым көбі мемлекет дәрежелі кедей аудан. Нысанда автокөлік қатынаған соң, Хотан аймағының сыртпен байланыстыратын жоғары қарқынды тас жол болмау тарихын аяқтатып, Хотан аймағы мен Қашқар аймағының арасындағы тұңғыш жоғары қарқынды тас жол кең арнасына айналып, екі жердің байланысын тіпті де жиілетті.
Серіктік күн сайын екі машина затты Қашқардан Хотанға тасиды. Бұрын жалпы жолға 8 сағатқа таяу уақыт керек еді. Қазір жоғары қарқынды тас жолмен жүрсе 5 сағатта жетуге болады. Тасымал уақытының қысқаруы біздің зат айналым серіктестігімізге зор пайда жеткізді, деді Шинжан Юншан Улен ғылым техника даму шекті серіктігінің бас шорасы Пэн Фэн. Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесінің орынбасары бастығы Ли Чжэнуң мынаны білдірді. Осы нысанның аяқтап автокөлік қатынауы оңтүстік Шинжанның қатынас тасымал шарт жағдайын жақсартуға. Шинжан Ұйғыр автономиялы районының және мемлекеттің жоғары қарқынды тас жол торын кемелдендіруге дем беріп, тарым ойпатын айналған жоғары қарқынды тас жол торын қалыптастыруды жеделдетіп, Шинжан ішінде шеңбер қалыптастыру Шинжанға кіріп шығуды тездетуді жүзеге асыруды жеделдетті. Сонымен бірге Жібек жолы экономика белдеуінің оңтүстік арнасының ролын жоғарылатуда. Кемелдендіруде Шинжанның Жібек жолы экономика белдеуі өзекті район қатынас торабы орталығы құрылысын ілгерілетуде терең мәнге ие.
Үркіндігін дәуірмен жаңарған ауылдың жарқын куәгері журналистер мінбері.
Журналистер мен бір айдарында тілшіміз Мақпал Камнисқан қызы дайындаған, ұлттар ынтымағын ұлықтаған жазушы тақырыбындағы сұхбатын тыңдайсыздар.
Қомыл қаласы Аратүрік ауданының бай ауылы бүкіл еліміздегі ұлттар ынтымағы алғабасарлығындағы үлгілі ауыл. Бұл бай ауылындағы орнықтылыққа ұмтылып дамуды көксеген әрул халқының ортақ еңбек жемісі.
Бұрынды біздің мінләтлі айтпақымыз жақшы оғанға бір тоғашын тәңіп, бір етіс сәйіні тәңіп, бір әріқ сұны, бір құдық сұны тәңісіп, чоң оға елі.
67 жастағы қартәжей Розуан хан құрбан 30 неше жылдан бері бай ауылындағы күн сайын жаңаланған өзгерістер мен ұлттар берекесіне қатысты әсерлі хикаяларды көркем сурет картиналармен естелікке алып отырды. Ашылап айтар болсақ, партия мен мемлекеттің абзал саясаттары, ауылдағы ұлттар ынтымағы жөніндегі ізгі істер, көркейіп күлденген бай ауылының баяшат өмірі, ауылдастардың қажырлы еңбегімен баю жолына қадам тастаған әңгімелері, армия мен халық етене болған тамаша жағдай қатарлардың барлығы қарт әжейдің жасампаздық шабыт қайнарына айналған. Бай ауылындағы орасан зор өзгерістер мен жаңаша ауыл қыстақтың бақытты тұрмысын шынайы сезінген Розуан хан құрбан былай деді.
Оқысымы мәнфей міне, докторханың кесірінің мәнфей, әмі еді мәнфей жек. Бұл бар партияның рәхбәрлігіде болып атқан ішілі.
Қазір балалар оқуға ақсыз түседі. Ауырып сырқаттанып қалсақта көп ақша жұмсамайтын болдық. Халықтың тұрмысына қатысты көптеген тиімді саясаттар ортаға қойылды. Партия мен мемлекеттің қамқорлығында біз бүгінгідей баяшатты тұрмысқа кенеліп отырмыз. Қазір ауылдағы әрбір отбасында бірден шекара қорғаушы немесе кәсіптенгендер бар. Көпшіліктің кірісі артып, тұрмысы барған сайын жақсаруда.
Қазір әр бір айлыда бірдей қобаян ба, қызметші ба. Қызметке орналастыру жақсы болған дегенде халықтың тұрмысы мүмкіндігін жақсы өтті.
70 жасқа таяған Розуан хан әжей бала кезінен сурет салуға қызығатын. 1989 жылы қатты науқастанған Розуан хан әжей партия мен үкіметтің қамқорлығында науқасынан айығып аман есен ауылына оралады. Партия мен үкіметке болған сүйіспеншілігін бейнелеу ниетінде ол ауыл қыстақ тұрмысын, ұлттар ынтымағын суреттейтін туындыларды үзбей жаратуға бел байлайды. Оның шығармалары жаңаша ауыл қыстақ тұрмысының күн сайын жаңаланған қуанарлық өзгерістерін, сондай-ақ әжейдің ұлттар ынтымағына деген терең түсінігін де арқау етті. Осы еңбегінің арқасында көпшіліктің алқауына бөленіп, Бәңгу әжей атанды. Розуан хан әжейдің қазірге дейін жиыны 1000-нан астам туындысы бар. Ол сурет арқылы бай ауылдың кешегі тарихы мен бүгінгі зор өзгерісін тіпті де көп адамдарға және өз ұрпақтарына таныстыруға тырысты. Әрі оларға оңай ұспақ қолға келмеген бүгінгідей бақытты тұрмысты қастерлеу керектігін дәріптеді. Қазір Розуан хан құрбан өз сурет көрмесін ашып, 10 неше шәкірт қабылдады. Жоңғы арманы жүзеге асыруға бір кісілік үлесін қосу оның арманы. Розуан хан құрбан былай деді.
Жүнгөніке 70 жылдығыныке мұбарек рәсімі бар. Жүнгөніке екайсы мына бұл. Жүнгөніке 70 жылдығының соғысы.
Бұл менің отанымыздың 70 жасқа толған туған күнін құттықтау үшін салған суретім. Жоңғы ауылды ежелден бір үйлі жандай. Біздің бүгінгі гүлдей құлпырған тұрмысымыз партия мен мемлекеттің абзал саясатының арқасында қолға келген. Сондықтан осы күндерді тіпті де қастерлеуіміз керек.
56 millet bir kırındaş болгандыки жамиятны колсак жүнгө арзусуу жасайт. Мени арзоюм жүнгө арзусун кол келтириш.
Бағдарламамыздың соңында өз тілшілеріміз дайындаған қысқа хабарларға кезек береміз.
Таяуда арам күш байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі бүкіл елдегі ең төменгі еңбекақы өлшемін жаңадан жариялады. Ендеше ең төменгі еңбекақы өлшемі деген не? Ең төменгі еңбекақы мен қамтамасыздандыру тізімі дегеніміз еліміздің еңбек және қоғамдық қамтамасыздандыруының бір түрлі тізімі болып, мемлекет еңбекшілердің негізгі тұрмысын қорғау үшін еңбекшілердің қалыпты еңбек істеген жағдайында адам істететін орындардың еңбекшілерге беруге тиісті ең төменгі еңбекақысын мәжбүрлі беруді белгіледі. Ең төменгі еңбекақы қалай белгіленген? Кезекте айлық ең төменгі еңбекақы өлшемін белгілеу және ретке салу сол жердегі жұмыстан ушылар мен олардың бағып қағуындағы жан санының ең төменгі тұрмыс қаражаты, қала қалашық тұрғындарының тұтыну баға көрсеткіші, жұмысшы қызметкерлердің өздері тапсырған қоғамдық қамсыздандыру қаражаты мен тұрғын үй әлеуметтік қоры, жұмысшы қызметшілердің орташа еңбекақысы, экономикалық даму өресі, жұмыстану ахуал қатарлы факторлардан пайдалану негізінде өлкелік автономиялы райондық төте қарасты қалалық халық үкіметтерінің еңбек қамтамасыздандыру әкімшілік тараулары өзімен дәрежелес жұмысшы ұйымдарымен, кәсіпорындар бірлестігімен, кәсіпорыншылар қоғамымен ақылдасып жасайды. Сондай-ақ, еңбек қамтамасыздандыру тарауларының мақұлдауына жолдап жариялайды. Қазір 7 өлке қаланың ең төменгі еңбекақы өлшемі ай сайын 2000 юаннан асқан. Яғни реті бойынша олар Шанхай, Гуандун өлкесі, Шэньчжэнь қаласы, Бэйжэнь қаласы, Чаңсу өлкесі, Чжэцзян өлкесі қатарлылар. Шанхайдың айлық ең төменгі еңбекақы өлшемі ең жоғары. Алайда 2 жылдың алдындағы мен салыстырғанда өсу мөлшері ең жоғары болғаны Гуандун өлкесі болып, өсу мөлшері 10.18%-ға жеткен. Мұнан тыс Шанхайда 7.18%, Тянжинде 6.18%, Бэйжэньде 6% өскен. Зер сала назар аударатын болсақ, Бейжің, Тяньчжэнь, Шанхай, Гуандун, Шэньчжэнь, Сизан, Чинхай сынды 6 жерден сырт қалған 26 өлке алдағы жерде ең төменгі еңбекақы өлшемін бірнеше дәрежеге, Фудзян өлкесінің ең төменгі еңбекақы өлшемін 5 дәрежеге бөлген. Дәрежеге айыру жер-жердің экономикалық зат бағасының іс жүзіндік жағдайына қарай белгіленеді. Өлкелердің жарымнан астам ең төменгі еңбекақы өлшемін теңшеді. 2019 жылға келгенде Шанхай, Чонгчин, Шанси қатарлы өлкелер ең төменгі еңбекақыны алдымен реттеді. Олай болса, әрқайсы өлкелер қанша уақытта белгіленген еңбекақы өлшемін теңшеуі керек? Адам күш байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі осыдан бұрын жариялаған ең төменгі еңбекақы өлшемін реттеу қызметін ойдағыдай істеу жөнінде оқытуда былай деп атап көрсетті. Жер-жер сол жердің экономикалық жағдайының дамуы мен кәсіпорындардың іс жүзіндік жағдайын толық ескеріп, реттеу ритмін байыптылықпен игеріп, ең төменгі еңбекақы өлшемін 2 жылда кемінде бір рет ретке салу, әр 2-3 жылда кемінде бір рет ретке салу керек. Есеп көрсетіп айтар болсақ, биыл өлкелердің тең жартысына жуығы жоғарыға жөткеу шартын әзірлеген, ең төменгі еңбекақы өлшемінің шоғырлы түрде жоғары өрлеуінен үміт бар. Мұның ішінде Хабай өлкесінің ең төменгі еңбекақы өлшемінің жоғарылау қадамы біршама баяу. Ең төменгі еңбекақы өлшемін атқару уақыты 2016 жылы 7 айдың 1-ші күні болып, яғни ең төменгі еңбекақы 3 жыл өспей қалған. Белгілеме бойынша жыл ішінде реттеу жүргізілді. Мұнан сырт Тяньчжэнь, Фудзян, Хунан, Куйжоу қатарлы өлкелердің ең төменгі еңбекақы өлшемін атқарған уақыты 2017 жылы 7 айдың 1-ші күні болып, 2 жыл ішінде ең төменгі еңбекақы өлшемін теңшемеген. Ішкі Мұңғол, Шанси, Жилин, Хэйлонгчжан, Чжэцзян, Хубэй қатарлы өлкелердің ең төменгі еңбекақы өлшемі алдыңғы ретке салынғанына 2 жыл болған. Гуйжу өлкелік адам күш байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі жуықта Гуйжу өлкесінің 2019 жылғы ең төменгі еңбекақы өлшемін реттеу жобасын жариялады, әрі қоғамнан ашық пікір алды. Теңшелгеннен кейін Гуйжу өлкесінің айлық ең төменгі еңбекақы өлшемі мынадай болған: бірінші түрдегі район айына 1790 юан, екінші түрдегі район айына 1670 юан, үшінші түрдегі район 1570 юан. Бұдан сырт, Хэбэй өлкелік адам күш байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі де таяуда былай деді: қатысты кәсіптік басқармалардан кеңселерден тексеріп өткізу арқылы ең төменгі еңбекақыны реттеу құжаты биыл 9-шы айдан бұрын шығарылуынан үміт зор. Ең төменгі еңбекақы белгілемесі бойынша еңбекшілер қалыпты еңбек істеген жағдайда адам істететін орындар еңбекшілерге беретін еңбекақысы сол жердегі ең төменгі еңбекақы өлшемінен төмен болмауы керек. Қолына тиген еңбекақы жалпы сомасының ең төменгі еңбекақы өлшеміне жетсе немесе одан асып кетсе сөз жоқ заңды бола ма? Жауабы мұнда емес. Ең төменгі еңбекақы белгілемесі бойынша еңбекшілер қалыпты еңбек істеген жағдайда адам істететін орындар еңбекшілерге беретін еңбекақысынан мынадай түрлерді алып тастағаннан кейін сол жердегі ең төменгі еңбекақы өлшемінен төмен болмауы керек. Бірінші, жұмыс уақытын ұзарту еңбекақысы. Екінші, кезекшілер, түнгі кезекшілер, жоғары температура, құдық асты, улы, зиянды қатарлы ерекше қызмет өте ортасындағы шарт жағдайына берілетін қосымша қаражаттар. Үшінші, заңдарда, заң ережелерде және мемлекет белгілеген еңбекшілердің игілік мәмілесі қатарлылар. Атап айтқанда, еңбекшілердің еңбекақысы жоғарыда айтылған түрлерді шығарып тастағаннан кейін қолына тиетін еңбекақысы сол жердегі ең төменгі еңбекақы өлшеміне жеткенде ғана заңды болады.
Я қадірменді радио тыңдаушылар, отан аясында бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Қол қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізгендер Серікжан Ниязұлы мен Сая Зауатбекқызы. Бағдарламаның дайындаушы редакторы Айнұр Кімінғазықызы. Техникалық редакторы Қайнар Тасқынұлы. Жауапты редакторы Нұрзия Жұмаханқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Шоқтан бері үйренуің тездепті ғой. Мақалаң тағыда үздік болып бағаланыпты, е?
Солай ма? Сонша көп үздік мақалалар жинағын бекер сатып алды дейсің бе? Мына кітаптан бірнеше сөйлем, ана қолданбадан бірнеше абзац көшіріп алсаң, мақала жазу қиын емес екен.
Сен мақаланы жақсы жазушы едің ғой, а? Емтиханнан не көтпей қалғансың, а?
Мен...
Автокөлігіңіздің шырағы бұзылыпты. Өз маркасын салсаңыз 2800 юан. Қалай істейміз?
Ой-ой, ұқсатпалы жасалғанын сала салсаңыз болды ғой. Арзанға тоқтайды.
Әй, бұл қайткенің, а? Жеті қараңғы түнде көлік шырағын неге жақпайсың, а?
Өй, бұл қалай болғаны? Жуықта ғана шырағын алмастырған едім. Не ағып жанбай қалған ек? Әй.
Анадан мұнадан көшірсең, жаңалық жарату қабілетімізден айырыламыз. Ұқсатып жасай берсек, сыртқы пішініне мән беріп, сапасын елеусіз қалдырамыз. Білім меншік құқығын қорғау, білімнің өндірістік қуатын қорғау дегендік.
Энергияны үнемдеп, ортаны қорғайық. Су байлығын қадірлейік.
Су ең мол қосылыс. Жер шарының шамамен 4/3 бөлігі су. Алайда пайдалануға болатын тұщы су байлығы жалпы су мөлшерінің 0.25% ғана ұстайды.
1977 жылы Бірлескен мемлекеттер ұйымының су істері жиналысында «Суы мұнайдан кейінгі қоғамдық дағдарысқа айналады» деп қатаң ескерту жасалды.
Елімізде ауыз су аса тапшы. Жан басына шаққандағы тұщы су дүние жансаны орташа мөлшерінің 1/4-ге ғана тура келеді. Соңғы 30 жылдан бері Жұңғыдағы су алған көлдердің саны 243-ке жетті. Жерасты суын шектен тыс ашып пайдаланып, солтүстік Жұңғы үстіртін дүниедегі ең үлкен шұңқыр аумаққа айналдырды. Ондағы шұңқыр аумақтың көлемі 8800 шаршы километрден асып, Бейжің қаласының 12 есесіне барабар келеді.
Бағалы су байлығын қастерлеу тек болашақ үшін емес, бүгін үшін де аса маңызды.
Бейжің уақыты сағат 10.
Балалар, болашақтарың жарқын болсын айналайын.
Әуе толқынында кішкентай достарға арналған балдырған бағдарламасы.